Aerolinky spadly o 80%, jo?
Ty trhy jsou teď na těch all-time highs.
Výsledky narostly o nějakých 88%.
Co vlastně se teďka stalo v rámci SpaceXu, je prostě něco neuvěřitelného?
Plyn, emisní povolenky, jakoby v tuhle tu chvíli ten systém je nefunkční.
Peníze nikdy nespí, ani ty vaše. Dobrý den, vážení posluchači. Vítáme vás u dalšího podcastu Investičního webu. V něm nabídneme to nejlepší z našich videí a také původní komentáře a analýzy domácích i zahraničních tržních expertů. Ekonomika, tradiční trhy a alternativy na jednom místě. Dobrý poslech přeje Petr Novotný.
Nálada je, řekl bych, pozitivní. Po dvou letech za námi, které byly trošku pomalejší, mluvím o pražském trhu nemovitostí, nebudu se zmiňovat o regionech. Nálada je pozitivnější, je vidět, respektive můžu potvrdit, že je více projektů k mání. Samozřejmě nálada by byla ještě lepší, kdyby povolování v Praze bylo na úrovni nejlepších evropských nebo světových metropolích. Bohužel tam nejsme. Ztratili jsme se v tom povolování a obávám se, že ještě nějaký pátek bude trvat, než se z toho procesu, který nefunguje, dostaneme ven a samozřejmě nejenom my jako developeři, investoři, ale i konečný uživatel z toho bude mít benefit.
Jak to dlouho dneska trvá teda dostat povolení? Jaký je aktuální stav?
Nedá se říct. Můžeme říct, že jsou projekty v našem portfoliu, budu mluvit o Karlin Porti Real Estate, respektive o našem fondu Opportunity Real Estate Fund. Jsou projekty, které jsme pořídili, už je to 5 let, nebo 6, 4, 3, jak u kterého projektu a jak na kterém území hlavního města, to povolování, respektive povolovací proces se liší. Ani změna, která by měla proběhnout v červnu, červenci stavebního zákona, dle mého názoru, takže mluvím za Miškoviča, ani nebudu mluvit za tu naši komunitu developersko-investiční, nebude mít takový dopad, aby se znovu především rezidenční realitní trh úplně rozjel.
Jaký je cenový vývoj?
Cenový vývoj. Velmi často poslední 2 roky se mluví o tom, že ceny vlastně byly změněny, že proběhla korekce, že by měla proběhnout korekce a tak dále. Nicméně ta korekce neproběhla, ani proběhnout nemůže, z toho důvodu, že my jako developerská komunita v Praze, je nás kolem 30 větších developerů, celkem je určitě na to, že v Praze, v hlavním městě, máme 1 460 000 obyvatel, je nás asi kolem 100 developerů, menších, středních, větších, ale tím, že povolování trvá, akumulovaný deficit, neboli, když to řeknu nekvalifikovaně, nedostatek bytů, se zvyšuje. K dnešnímu dní, zase budu mluvit za sebe, počítáme s tím, že je kolem 122 000 bytů deficit, neboli jestli chcete nedostatek v hlavním městě.
Takže ty chybí na trhu.
Ty chybí na trhu a tím pádem pomalu odpovídám na vlastně otázku, co se týče cen, respektive trendech, respektive co máme očekávat v tomto roce. Dostali jsme se a dostáváme se v tomto roce do paradoxní situace, kde od roku 89, respektive roku 1992, od té doby, co jsme se rozešli v dobrém a v klidu se Slovenskem, v tomto roce se dostaví, neboli jestli chcete, skolauduje nejmín bytů od roku 89, respektive 92. Co to znamená? To znamená, že můžeme klidně očekávat, že za pár měsíců ceny začnou znovu rapidně růst. Poptávka, nabídka, poptávka, nabídka. Co znamená, nabídka vlastně vůbec nemůže ani nebude moct uspokojit poptávku, pokud já to spočítám rychle, klidně do roku 2040, nebo pokud takhle budeme pokračovat trošku cynicky, v rámci povolování klidně se může stát, že poptávka a nabídka se nepotkají ani do roku 2050.
Kdo bude nakupovat dneska při tak stále vysokých úrokových sazbách?
Já můžu jenom se vrátit zpátky na to, o čem jsme nehovořili a o čem se hodně hovoří poslední 2 roky, a to je, že v Česku se hodně šetří. Na jednu stranu je to dobrá zpráva, na druhou stranu sám víte jako investor, že je to špatná zpráva, jelikož šetřit neznamená investovat. Šetřit, když je inflace, není dobrá zpráva. České domácnosti mají na účtech, alespoň to bylo tak v půlce minulého roku, takže před rokem kolem 3000 miliard korun. Očekáváme, že tím, že úrokové sazby začaly pomalu klesat. Já cynicky musím říct, vždycky, když je potřeba zvednout úrokové sazby, ten proces je velmi rychlý. Když je potřeba samozřejmě úrokové sazby korigovat, vrátit zpátky tam, kde byly, anebo alespoň snížit ty úrokové sazby, je to celosvětový jev, úrokové sazby se snižují vždycky pomalejc. Nicméně úrokové sazby v tomto roce budou klesat. Jestli se dostaneme na úroveň 2019 v tomto roce, neboli v příštím roce, já myslím, že ne. Myslím, že úrokové sazby budou opravdu pomalu klesat a je vůbec otázkou, jestli úrokové sazby, teď mluvím o hypotečních sazbách, do 5 nebo 6 let budou na úrovni toho, kde byly v roce 2018-2019. Kdo kupuje ty byty, otázka asi je následující, je hodně samozřejmě konečných uživatelů. Počítejte s tím, že 30 tisíc obyvatel, 30 tisíc lidí se stěhuje do Prahy ročně. Přibývá v Praze celkem 30 tisíc obyvatel, plus samozřejmě máme i nějakou imigraci, přestože je limitovaná. Mám na mysli především z Ukrajiny. Takže dle mého názoru tento rok, příští rok, rok 2026, můžeme očekávat, že byty budou zdražovat, projektu bude ubývat, kvalitních, kapitálu je přetlak, mluvím za developerskou investiční komunitu a ani neberu potaz kapitál ze zahraničí, buď starý, který tady už byl, a pak samozřejmě, dejme tomu v nějakém období, odešel někam jinam, kde to povolování je rychlejší a rád by se vrátil zpátky. A pak samozřejmě nový kapitál, který takhle jakoby očekává, že může vstoupit do pražského, respektive českého realitního trhu, ale samozřejmě očekávat tu správnou chvíli, kdy samozřejmě úrokové sazby, teď mluvím o bankovním financování, jak akvizičním, tak i o projektovním financování, bude, když ty úrokové sazby budou trošku lepší.
Vy jste teď mluvil primárně o rezidenčním bydlení. Uh-huh. Jak to vypadá na trhu komerčních realit, kde jste také aktivní?
Komerční reality jsou, je potřeba si říct, že existují komerční reality Ačkový, respektive Bčkový administrativní budovy v hlavním městě. Pak je úplně jiný segment a to je logistika, respektive průmysl. A pak segment, kterému říkáme a často někdo neumí uchopit, že to jsou obchodní domy, retailové parky a shopping centry, kde každý z těch segmentů se chová jinak. V Praze jsme se dostali do paradoxní situace, kde vlastně za posledních dva roky, možná 2,5 let, neproběhlo více než pár transakcí. Když to přeložím, respektive když to vysvětlím lépe a zjednoduším, nikdo neprodává a nikdo nekupuje. Takže v rámci Ačkového segmentu nebo Class A, offices,
to nejlepšího,
jsme se dostali do patové situace, že vlastně dneska kvůli tomu, že nejsou benchmarky, respektive neproběhlo více než několik transakcích v menších kancelářských objektech nebo menších objemech, my dneska nejsme schopni říct, kvalifikovaní investoři, developeri, co je vlastně prime yield, nebo jestli chcete, co je dneska tržní výnos, ze kterých bych já si měl pořídit, dejme tomu, Ačkový kanceláře typu Florentina nebo Nové Masaryčky. Co se týče komerčních nemovitostí, pak máme retailové parky. Retailové parky se za poslední 2,5-3 roky v průběhu korony a i po koroně ukázaly jako velmi stabilní prvek komerčního realitního trhu. Samozřejmě ne retailové parky v Praze, ale mimo Prahu po celé republice. Jak z hlediska yieldového, tak i z hlediska obsazenosti, na rozdíl od shopping center. Samozřejmě velmi trendy, jinak se neumím vyjádřit, se staly nemovitosti logistika, respektive průmysl, kde paradoxně probíhá pořád hodně transakcí a kde pro mě jako developera, který řádí v Praze už 29 let, musím říct a musím konstatovat, že jsem překvapený, že jsou yieldy neboli výnosy u transakcích, samozřejmě jedná se o lepší lokality a kvalitnější nájemce. Co se týče logistiky, i dnes kolem 5%, nebo občas i pod tu magickou částku 5%.
Jak jsou na tom pražské byty versus byty v dalších velkých městech v Evropě, protože vy jste hodně rozkročen, takže víte, kde se to pohybuje. Protože někdo říká, hele, Praha je tak drahá, že si kup si byt někde v Německu a nebo možná úplně v jiné lokalitě v Evropě.
Já nejdříve musím říct zase za sebe, kolikrát jsem to říkal i v minulosti a dopadlo to skoro ze 100%, tak jak jsem to řekl, nevždycky, ale nemám problém deklarovat, respektive konstatovat na základě čísel a toho, ty znalosti realitního trhu v Praze, že nejlepší lokality v Praze z hlediska bydlení do 10 let budou o 100% dražší než jsou dneska. Nejlepší lokality, myslím na Staré město, Nové město, pochopitelně Vinohrady, Karlín, jak jinak, Smíchov, nemám na mysli tu část, kterou zastavujeme a které říkáme populárně Smíchov City, ale mám na mysli především tu část, která je mezi Vltavou, kde máte řadu hezkých činžovních domů a Zborovskou. A Letna, respektive Praha 7. Takže jsou lokality, kde určitě kvůli deficitu projektu, a ten deficit projektu čím déle tím bude větší, respektive nebudete mít pozemky na novostavby a přílivu peněz, respektive jak tuzemců, tak i ze zahraničí. Já očekám, že nejlepší lokality do 10 let vezmu a nemám problém zatím se podepsat, nebo pod tím se podepsat, že v Karlíně to, co dneska stavíme, nebo to, co budeme teprve stavět podél Vltavy, respektive podél biokoridoru v rámci Rohan City, a nebo i nového Rohanu, který bude realizovat JNT, že ty ceny do 10 let budou o 100% vyšší než dnes.
Jaké jsou dneska? Jaká je průměrná cena? Prostě?
Průměrná cena novostavby mezi Rohanským nábřežím a Vltavou, to je ta část nová, část Karlína, dneska je kolem 200 tisíc, s tím, že moc se ta cena neliší od toho, co byste si eventuálně mohli pořídit i v rámci starého Karlína. Což pro mě jako realitního investora, developera je dobrá zpráva. A znamená to, že už neexistuje starý a nový Karlín, ale že ten starý a nový Karlín už začali pěkně komunikovat, začali úzce spolupracovat a lidi z toho starého Karlína vlastně pendlují mezi starým a novým Karlínem. Pěší lávka, která byla dokončena mezi Karlínem a Ostrojem Štvanice, respektive Prahu 7 Holešovice, strašně moc pomohla. Škoda, že byla dokončena teprve před cirka rokem, jelikož ten footfall, neboli jestli chcete catchment, a to se týká především malou obchodu na té straně nového Karlína mezi Rohanským nábřežím a Vltavou, ten se zvedl o pár set procent. Tím pádem samozřejmě veškeré obchody, obchůdky mezi Rohanským nábřežím a Vltavou dneska mají lepší výsledky. Celá ta lokalita je taková více, řekl by, je atraktivnější, mnohem víc lidí se tam pohybuje, sportuje, takže cítíme se, jako kdybyste byli v Kodani, v Hamburgu a nebo v jiných velkých evropských městech, kde u vody vznikaly anebo vznikají pořád TZV Waterfront anebo Riverfront projekty.
Takže jinými slovy, a ty ceny jsou tady jaké v Praze?
V Praze ve srovnání například s Vídní jsme pořád levnější, nicméně dneska ráno jsem měl jednání, to je shoda náhod, s jedním z našich partnerů z Rakouska, je to bývalý ředitel několika rakouských bank, který je dneska, nebo dneska ne, ale posledních pár let poradcem Karlin Port Real Estate a Opportunity Real Estate fondu, co se týče financování především cross-border financování, co znamená z Rakouska sem do Česka, do našich projektů. A musím říct, že kvůli situaci v Rakousku a zároveň i v Německu pravděpodobný je, že Praha za pár let bude už vlastně na úrovni Vídně, alespoň ty nejlepší lokality v Praze, což jsme nečekali, že proběhne tak rychle. A na rozdíl od Mnichova, teď se posouvám do Německa, Mnichov je samozřejmě město, které je dražší, Mnichov je historicky více peněz, jak tomu, čemu se říká old money, tak new money, takže k tomu Mnichovu ještě budeme nějakou dobu cestovat a dejme tomu, že k tomu Mnichovu, Mnichovu je i otázku, jestli máme být stejně drahý jako Mnichov. Ale velmi dobrá zpráva je, že realitní trh v Praze, mluvím o rezidencích, pomalu jistě se dostává k tomu, aby byl do, dejme tomu, 5 let na úrovni z hlediska kvality, ale i z hlediska prodejných nebo kupních cen městu Vídni, které je dlouhodobě nejlepším městem, alespoň podle nějakých žebříčků, co se týče života v Evropě.
Já ještě budu trošku zvídavý, vrátím se zpátky do Prahy. Vím, že ten Karlín to je vaše srdcovka, ale ceny v dalších čtvrtích, ještě abychom udělali trošku tu cenovou mapu, je něco levnějšího, něco dražšího? Protože jste říkal Karlín 200 tisíc.
Ano.
A co jinde?
můžu mluvit o lokalitě Vinohrad, kde máme 2 projekty dneska. Připravujeme jeden projekt v rámci Opportunity Real Estate fondu, který jsme koupili minulý týden po 17 měsících jednání. A jsem rád, že to můžu oznámit dneska. Koupili jsme nádraží Vyšehrad, v rámci kterého chceme do 2 let, 2,5 let dokončit první konsolidovaný projekt mikrobytu v Praze. V rámci projektu vznikne 167 bytových jednotek, 11 malopůdních jednotek a 46 podzemních parkovacích stání.
Jste řekl mikrobyty, co to je?
Mikrobyty, to je nový produkt, který vlastně už existuje řadu let, pár dekad v Americe, respektive ve Velké Británii, v Paříži a neboli v jiných velkých západoevropských městech. Mikrobyty v případě projektu nádraží Vyšehrad budou o velikosti od 20 do 25 metrů. Občas nějaký byt máme i kvůli samozřejmě určitým limitům trošku větší, dejme tomu do 43 metrů. Nicméně, ten projekt se bude chovat jako luxusní hotel, co znamená jak z hlediska standardu, tak i z hlediska služeb, který v rámci toho projektu vzniknou. Kromě recepce bude posilovna, meeting room, playroom a další prostory, který, říkám, byste spíš očekával v kvalitnějších hotelech. Takže z toho důvodu, že ty mikrobyty mají určitou velikost, očekáváme, že 50% kupujících budou investoři, kteří si pak následně ty byty budou pronajímat studentům, především ze zahraničí. Paradoxně očekáváme na základě zkušeností z Německa, co se týče mikrobytu, že v mikrobytech 10 až 20% investorů kupujících budou činit rodiny, který vlastně nebudou chtít rodiče stěhovat do senior housingu, ale budou chtít rodiče mít vedle sebe, ale ne v tom samém bytě nebo domě, kde bydlí.
A na úrovni.
A na úrovni, ano, přesně tak. To musím říct, že je pro mě novinka, jelikož jsme zkoumali samozřejmě ten mikrobytu po celé Evropě a v Německu tady ten jev, respektive trend je.
Ty ceny.
Ceny prodejny v rámci nádraží Vyšehrad budou začínat kolem 200 tisíc korun per metr. Je reálně očekávat i kvůli tomu deficitu, obecnému deficitu bytu v Praze a i samozřejmě deficitu, co se týče menších jednotek. Ty menší jednotky jsou populárnější, respektive hodně investorů investuje do malých bytů a návratnost je zajímavější, než byla předtím. Já očekávám, že by ceny mohly nakonec v průběhu stavby anebo po dokončení výstavby, pokud nám něco zbyde, možná dosahovat i 230-240 tisíc korun per metr.
Vy jste trošku obrazně zasekli na těch 200 tisících, ale je něco levnějšího vůbec ještě v Praze po 200?
Samozřejmě, že je. Průměrná cena novostavby v hlavním městě je dneska 102 a 50 tisíc korun. je potřeba říct, že já jako profi, kdybyste mi to řekl před 5 lety, bych řekl, že tak rychle se to nestane, stalo se. Je důležité znovu konstatovat, že je to částečně jak kvůli přetlaku peněz, kvůli tomu, že šetříme a budeme investovat především do nemovitostí. Jiné investiční produkty dneska nejsou tak stabilní a nikdy nebudou tak stabilní jako nemovitosti. Likvidita vždycky je a nikdy nemůžete ztratit celkovou hodnotu. Jo? To je chmatatelná záležitost a z toho důvodu očekávám, že kvalifikovaní, ale i nekvalifikovaní investoři, jakmile úrokové sazby budou klesat, respektive budou i nadále klesat, je očekávat, že v tomto roce a příštím roce hodně investorů, respektive ty, kteří šetřili a mají našetřeno těch 3000 miliard korun na účtech, myslím o české domácnosti, budou investovat do nemovitosti.
Vy jste zmínil kvalifikovaný investor a pro ty je určen váš fond. Co je tam nového? Vy jste zmínil ty projekty, které tam dáváte, ale jak je dneska veliký, jaké zhodnocení investor můžete nabídnout ty, kteří chtějí investovat do fondu a nechtějí si třeba koupit byt?
Jasně. Já bych nejdříve řekl, že Opportunity Real Estate Fund jsme si založili před cirka 2 roky. Období prvního roku nebylo jednoduché, jelikož my jako developer s docela velkou zkušeností a přes 50 projektů, v kterých jsme participovali v různých JVčkách, nebo jestli chcete, v různých nastaveních, je potřeba zdůraznit, že Opportunity Real Estate Fund je jeden z mála fondů v České republice, kde vy vlastně investujete do fondu, který se nezaobírá nákupem výnosových nemovitostí, ale developmentem především prozatím rezidenčních projektů. Říkám prozatím, jelikož na konci tohoto roku chceme spustit 2 podfondy v rámci Opportunity Real Estate Fundu. Jeden podfond bude investovat do value add, nebo jestli chcete, můžu tomu říct i do Bčkových kanceláří, kde buď můžeme navýšit NOI, neboli ještě postavit o 1 nebo více pater, nebo udělat konverzi Bčkových kanceláří na byty, malometrážní byty v mnoha případech. A další podfond bude vlastně o Ačkových kancelářích, kde já upřímně řečeno jsem ani nechtěl se moc neinklinoval jsem k tomu, jelikož kupovat Ačkový kanceláře není rocket science, je to matika, je to o modelářích, který si počítají výnosy, respektive koukají na to, čemu říkáme NOI a tak dále. Takže moc kreativní v rámci nákupu a i potom, co dokončíte koupě Ačkový kanceláří, nemůžete být, jelikož barak už stojí, je pronajatý, takže je to pak jenom o tom, čemu se říká asset management, respektive správa nájemců a zároveň i property management. My v rámci fondu, když jsme začali fond, jsme nabízeli investorům minimální zhodnocení 8%. Nechtěli jsme korigovat, reagovat na to, co proběhlo poslední roka nebo dva, z hlediska inflace a tak dále, jelikož víme, co umíme, víme, co neumíme v rámci developmentu, si myslím, že máme velkou zkušenost. Říkali jsme si, že ta vlna z hlediska inflace, respektive vyšších úrovní sazeb, samozřejmě je nějaká, takže za roka nebo dva bude proběhne korekce. Pořád nabízíme investorům minimální zhodnocení 8%, ale je reální z hlediska toho, že my, když kupujeme projekty, dejme tomu mimo Opportunity Real Estate Fund pod pokličku Carlin Port Real Estate, vždycky kupujeme projekty, kde očekáváme, anticipujeme na základě samozřejmě kalkulacích a sensitivity studiích a tak dále, že budeme mít 20 až 25% zhodnocení ročně. Takže když my jako developer a investor zároveň sedíme na 2 židlích, v projektech máme takový výnos, dejme tomu, že průměr je kolem 20 nebo 22%, aby byl precizní, takže je reálný očekávat, že naši investoři v čase budou mít výnos mezi 8 až 12% trvale.